Радио К2 от мястото на събитието.
Международна конференция на тема «Сигурно бъдеще за жените, сигурно бъдеще е за всички», посветена на борбата с насилието над жени от 16 март.
Народни представители, ваше превъзходителство на посолство Великобритания, кралство Нидерландия, Швейцария, Германия, Франция, Марокко, кралство Марокко, Испания, САЩ. Уважаеми представители на държавни, международни и неправителствени организации, скъпи колеги и съмишленици и приятели, благодаря на всички, които са днес тук, за да посветим този ден на борбата с насилието над жени и над слова, който е нашата конференция. Сигурно бъдеще за жените, сигурно бъдеще за всички. Тази конференция има за основна цел да продължи дискусията в българското общество, като фокусира и концентрира обсъждането на насилието над жени във всичките му форми – домашно, сексуално, трафик на хора, върху същността и съдържанието на явлението, а също така да подготви и предложи във втората му част след обед с експерти необходимите законодателни промени за противодействие на насилието, подкрепа на пострадалите и превенция на този феномен. Всички, които са тук днес, имат своя принос в каузата за борбата с насилието над жени. Всички участници са направили и продължават да правят спрямо своите възможности и усилия, са допринесли за промяна в българското общество по отношение на тази тема. Днес също така ще се докоснем и до болката и страданието без изкривявания, без подмяна и отричане. Ще ви прочета един стих от Катерина Стойкова, която ни подари тази книга и е била като дете живяла в домашно насилие. Тя започва стихосбирката си така. Добре дошъл ужас, че някой ще прочете това и ще види колко струваш. Как не можа десетки години да се излекуваш? Не те ли е срам? О, не, срам те. Нали и майка ти настояваше? Не казвай на никого, че баща ти ни бие, защото ще помислят, че заслужаваме. И аз мълчах, мамичко. Тази конференция е част от събитията на българското председателство и е под патронажа на госпожа Мария Габриел, еврокомисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество. Мария Габриел е не само еврокомисар, тя е една изключителна българка, подготвена, но едновременно с това е изключително скромна. Винаги е била ангажирана по темата и винаги е вършила неща на европейско и национално ниво. Заедно сме обикаляли България в нейната кампания преди няколко години да отворим очи и да нарушим мълчанието. Госпожо Габриел, каня ви да откриете официална конференция.
Благодаря много, госпожо Стойчева, уважаема госпожо министър, уважаеми заместник министър, господин Цветанов, уважаеми народни представители, ваши превъзходителства, уважаеми представители на гражданския сектор на институциите в България. Позволете ми най-напред да благодаря от все сърце за проявения интерес, да благодаря за това, че днес с присъствието си тук ние отново показваме как можем да бъдем заедно в отстояването на една кауза. Каузата за защита на жените от всички форми на насилие. Бих искала, госпожо Стойчева, да благодаря от все сърце за неуморните усилия на вас и на всички във вашия екип, на всички организации, с които работите в България, за това, че всеки ден на терен, в малки и в големи населени места, давате кураж на жертвите, поставяте темата високо в дневния ред и междувременно с много ясни послания за сътрудничество, за диалог, за координация, правим така, че обществото ни не само да обръща повече и повече внимание на този проблем, но да направи така, че да усети ползите от пълноценното участие на жените в икономическия и обществения живот. С това ще започна. Темата за сигурността днес е водеща тема за европейските граждани. И ключовата дума наистина е сигурност. Но ако едната половина от обществото ни е насилвана, погазвана, пребивана и дори убивана, тогава за каква сигурност можем да говорим? Не можем. Насилието над жените и момичетата в Европейския съюз е ежедневие. Това широко разпространено нарушение на човешките права има много различни лица. Това се случва независимо от социалния происход, било у дома, на работното място, в училище, на улицата, в спорта или онлайн. То ограничава пълноценното участие на жените и момичетата във всички аспекти на обществото – политически, икономически, културен и социален. То има и икономическо изражение. Анализ показва, че близо 225 милиарда евро годишно са публичните разходи за отговор на насилието и пропуснатите ползи. Колко много средства, от които имаме нужда за образование, за социална политика, за отключване на потенциала на икономиките ни и развитието на всяка една от страните. Много са лицата на насилието. Последните години сме свидетели на още по-нови форми на кибернасилието. И като комисар по цифрова икономика и общество искам да се спра и на тази форма, която взема все по-застрашителни размери. Данните показват, че 10% от жените са били обект на някаква форма на насилие онлайн след 15 годишна възраст. Жените са по-уязвими от мъжете на кибертурмоз и въздействието върху техния живот е далеч по-травмиращо. То се проявява много често под формата на отмъщение чрез публикуване на порнографско съдържание, изнудване чрез сексуални изображения. До 90% от така наречените жертви на порнография без консенсус са жени, а броят на случаите се увеличава. Също така, проучване относно децата в интернет пространството показва, че изминалата година децата от 9 до 16 годишна възраст, които са били притеснявани онлайн или са били разстроени от нещо, е вече 17% при 13% през 2010 година. Повечето от тях са момичета. Това показва, че съществува реална необходимост от насочване на средствата за превенция. Превенция за безопасност. Всички знаем, че тук трябва да кажем още нещо. Това дори може би не са реалните данни. Защото повечето от жертвите остават мълчаливи. Включително и жертвите на кибертурмоза. Ето защо се радвам, че тази конференция е още един повод чрез нашите гласове да дадем сила на гласа на жертвите. Затова те да се осмелят да говорят, но им да не пропускаме необходимостта да насочим усилия за повече мерки за превенция, образование и повишаване на осведоменост за млади хора, за родители, за учители, да не пропускаме, разбира се, инвестицията в обучението на полицейските органи за разпознаването на насилието в различните му форми. Разбира се, че винаги има място за повече и по-силен отговор, що се отнася до институционалния такъв. Включително и когато говорим за новите форми, за кибернетичното пространство, все още има нужда то да бъде ясно дефинирано и криминализирано на европейско ниво. Имаме държави членки, като Франция, Германия, Обединеното кралство, които са приели интервенции и добри практики за решаване на този въпрос. Междувременно това не означава, че Европейски съюз не разполага с инструменти в борбата с насилието срещу жените. На първо място директивата за жертвите на престъпления, която предлага цялостна европейска рамка, насочена към защита на жертвите, включително и жертви на насилие, основано на пола. Освен това, знаете, че Европейската комисия предложи Европейски съюз да се присъедини към Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и защита на жертвите на насилие въз основа на пола, така наречената Истанбулска конвенция. Той създава допълнителна синергия на всички нива. Всички знаем, че тази конвенция е най-важният и най-обхватният инструмент на международно равнище за борба с насилието, включително и кибернетичното срещу жените и момичетата. Ето защо би ми се искало дебатът да продължи. Видно е, че има нужда от това. Важното е този дебат да не спира. Да обменяме мнения. Да обмислим позициите за и против. И всичко това да става в дух на осъзнаване на сериозността на проблема с насилието над жените. Важно е да не се поддаваме на погрешни схващания и подвеждащи аргументи. Дебатът не бива да бъде изпълнен с митове. Дебатът може да бъде конструктивен. Нека дебатът има силата да изведе на преден план и страхове. Нека да ни насочи към специфики на обществото, но нека не ни отклонява от основното. Конвенцията е тази, която не само се бори с феномена насилие срещу жени, но насочва погледа върху предотвратяването. Споменах в началото колко ни струва това годишно на ниво Европейски съюз. Нека не възприемаме конвенцията като инструмент за оформяне на възприятията на пола или идеологиите, а за жените, които стават жертва на насилие, защото са жени. Искрено се надявам да продължи този дебат с още много с много аргументи, защото не бива да забравяме, че условията и ролята на жените няма да се подобрят, ако не се случи този дебат, ако няма поведенческа промяна, която да ни помогне да се преборим с стереотипите. Дължим го на хилядите жени, момичета с прекършени съдби и отнети животи. Убедена съм, че всеки един от нас тук в залата има своя собствена позиция по темата. Но нека си зададем много често един въпрос. Колко от нас в залата не знаят за случай с жена жертва на насилие в своето обкръжение? Семейството, съседите, работното място, онлайн пространството. Вярвам, че ако изобщо има такива, те не са много. Затова нека не губим мисълта си за тези момичета, за тези жени, на които животът е подчинен на една дума – страх. Нека да помислим за това, че сянката на насилието ще ги преследва цял живот. Наш дълг е да им дадем подкрепа, кураж, не само за да проговорят, но да излязат от порочния кръг на насилието. И тук още веднъж ще наблегна на това. Най-силният инструмент е превенцията. Превенция, включваща промяна в стереотипите. От ранна възраст нашите деца да знаят, че в Европейски съюз имаме ценности. И една от тази ценности е равенството между мъжете и жените. Жените също имат право на кариера, също имат право на финансова независимост, на личностна реализация. Те са също ключови. Ето защо трябва да дадем право на една част от населението, която няма тази възможност, да градят проекта на своя живот. И аз смятам, че е наш дълг да защитим това тяхно право. Включително и в моя ресор цифрова икономика и общество се стремя именно към това. Да дадем повече възможности за жените. Само преди седмица публикувахме последното си изследване за жените в новите технологии. Това е първото след 2013 година. Тенденциите са не само тревожни, те са негативни. Участието на жените в тази цифрова трансформация, която ни дава от една страна огромни основания за ентусиазъм, за развитие, за иновации, това участие на жените намалява. Намалява прогресивно, съответно и формите на насилие придобиват нови измерения. Ето защо предложих план за действие, който отново несъмнено първата цел е борба с стереотипите. Затова тук се радвам и че ще споделя за още една друга моя кампания. Това е кампанията No Women, No Panel. Поех ангажимента повече да не приемам покани за конференции и кръгли маси, на които съм единствената жена участник. Трябва дори само да мислим за жените. Те са тук. Те имат експертизата, те имат качествата. Радвам се, че 8 други европейски комисаря са в кампанията. Срещаме невероятна подкрепа в социалните мрежи. Би ми се искало наистина да дадем възможност да станат видими знанията, лидерството, потенциала, качествата на жените. Ще спра до тук, защото още веднъж искам да благодаря за големия интерес и да наблегна на ключовите думи, които днес ни обединяват. Тук сме, защото защитаваме кауза. Правата на жените са правата на човека. Това е наша ценност в Европейския съюз. За нас е изключително важно, когато говорим за икономическо и социално развитие, всички в обществото да имат своите права. Не можем да пренебрегнем едната половина от населението. От друга страна, за всички ни е ясно. Дебатът може да предизвиква много емоции. Той обаче е като огледало. Кара ни да видим собствените си страхове, да видим собствените си слабости, да видим с по-голяма сила размера на предизвикателствата. Но кръгли маси, като днешната, са конкретните стъпки за даването на адекватен отговор. Заедно, като общество, като институции, като ниво от национално до европейско и местно, с координация, с диалог, с аргументи, с конкретни мерки, мисля, че това е сигналът, който очакват от нас жените жертви на насилие. Това е сигналът, който ние, излъчвайки го, ни дава силата да отстояваме Европейския съюз такъв, какъвто се гордеем с него, че е с ценности, принципи, с равенство между мъжете и жените и междувременно като общество, което не се колебае да дискутира по най-чувствителните теми. Благодаря ви от сърце.
За да няма подобни или поне те да бъдат максимално намалени такива разкази. Да, аз наистина познавам погледа, болката, виждала съм жени, претърпели насилие, които са потърсили кризисния център, за да стане ясно, че те не са сами, като случая, който чухме преди малко. Разбира се, че насилието над жените е крайна форма на дискриминация. Това е безспорно и то проистича най-вече от неравенството между половете. Това насилие, както каза и Мария, във всички случаи води до гарантирани човешки права, които са основна ценност на Европейския съюз, който градим съвместно. Правото на живот, сигурност, свобода, достоинство, физическа, емоционална неприкосновеност. Точно заради това институциите в държавата, съвместно с гражданското общество, трябва да продължим усилията и до момента, които сме положили, за да имаме повече конкретни резултати. Затова приветствам организаторите на конференцията, тъй като темата за сигурността на жените безспорно е гаранция за сигурност на всички. Действително, в изпълнение на проект, финансиран по норвежкия механизъм, Министерството на правосъдието е извършено цялостен анализ на действащата към момента законодателна рамка, като са съобразени и практики на европейски държави в тази област, които са водещи и са пример за превенцията, за противодействието срещу това явление, което не може да бъде и не е търпяно от страна на обществото. Изводът, който е направен в резултат на цялостния анализ, води до това, че въпреки законодателните промени, които през годините са извършвани както в нормативни актове от наказателно-правната сфера, така и в актове от гражданската сфера, все още у нас липсва цялостна рамка, която да води до предотвратяване, преследване и премахването на насилието, както на жени и млади момичета в семейството, така и извън тях. С тази цел, действително, 2016 година в Министерството на правосъдието са сформирани две работни групи. Едната от тях с задача да преосмисли действащите текстове в наказателния кодекс, процесуалните правила за търсене на наказателна отговорност от насилниците, а втората група е свързана с необходимостта от промени в закони, които са в гражданско-правната сфера. При този преглед на действащото законодателство, работната група е стигнала до извода, че е необходимо да бъдат въведени в наказателния кодекс нови престъпни състави, които към настоящия момент не въвеждат деяния, свързани с темата за насилието, в престъпление. Бързам да заявя, че всяка една промяна в кодекс и специално като наказателния кодекс трябва да бъде много прецизна, много добре обмислена, подкрепена от гражданското общество, от магистратите, които имат пряко и непосредствено задължение да прилагат тези норми, като във всички случаи трябва да се държи сметка за основните конституционни принципи, за защитата, правата и интересите на участниците в един такъв процес. Защо е стигнат до извода за необходимост от въвеждане на нови престъпни състави в наказателния кодекс? За сухите цифри на статистиката и числа, с които сега ще имам възможността да ви представя, всъщност се извежда и извода от тази необходимост за промяна. Данните от изследването, което е направено в рамките на приключилия проект и съдебната практика на 10 окръжни съдилища, обхващат постановени в периода 2012-2014 година присъди за умишлени убийства и опит за убийства на жени, сочи следното. В 91% от случаите убийствата на жени са извършени от мъже. 7% при съучастие на мъже и жени и само 2% убийства, извършени от жени. В 35% от случаите убийствата и опитите са убийство на жени, са извършени от настоящ или бивш интимен партньор. В 25% от неен брат, син, внук или друг близък роднина мъж. В 31% от друг познат мъж и само в 9% от случаите от непознат мъж. От тук извода е, че случаите на домашно насилие, тъй като понятието домашно се обхващат родствените, близките родствени връзки на жена или на младо момиче, трябва да залегнат и да бъдат в центъра на вниманието ни, когато се пристъпва към нови законодателни промени. Ето защо на първо място в наказателния кодекс предвиждаме допълване на квалификационните състави на убийството и телесните повреди с цел инкриминиране на всички форми на домашно насилие, които ескалират до посегателство срещу живота или здравето на лицата. Предвид факта, че домашното насилие и интимните отношения най-вече се проявява под формата на физическо насилие, особено между настоящи и бивши съпрузи и партньори, се налага в наказателния кодекс да се създаде законова гаранция, че физическото насилие над такива лица ще бъде по-тежко наказвано и по-тежко преследвано. Установено е, че към момента действащото ни законодателство не осигурява адекватна защита на жертвите и санкции спрямо извършителите на престъплението, преследване или дебнене, каквото съществува в по-голямата част от европейските държави, а също така по техни изследвания тенденция за въздигане в престъпление на преследването като деяние се наблюдава и в други европейски държави, които като България към момента не разполагат с такъв престъпен състав в наказателните си закони. С оглед на преодоляване на тази констатация, внимателно обсъждаме да се предвиди такъв състав. Сложността винаги е много голяма, когато трябва да се дефинира понятието какво точно като деяние да влиза в и да се включва в това престъпление, преследване или дебнене. Към настоящия момент в нашето законодателство не се преследва по наказателен път и психическото насилие като самостоятелна форма на насилие. То е почти невидима за обществото проява, но нека да признаем, че е широко разпространена форма, която може да има различни измерения. От една страна това е вербалното насилие. Заплахи, постоянно критикуване, засрамване, използване на обидни имена и епитети, присмиване, имитиране, публично унижаване. На второ място изолиране на жертвата чрез лишаване от средства за нейни независими действия, поставяне в изолация. На трето място лишаване на жертвата от средства за издръжка или икономическа и независима такава. Макар и да не оставя видими следи по тялото на жертвата, подобни деяния оставят траен белег върху цялостния живот не само на жертвата, но и на съжителстващите с нея лица, обикновено в повечето от случаите това са децата, а стана ясно и от тази история, която чухме малко по-рано. По отношение на криминализирането на принудителни бракове и сега в нашия наказателен кодекс има такива текстове, но работната група преценява, че те не обхващат всички проявления на това престъпление. И като пример може да се даде случаите, в които едно лице преминава извън територията на страната, за да сключи принудително брак или да заживее отново принудително на съпружески начала с други го. Направените анализи в областта на домашното насилие показват ясно, че значителна част от българското общество, за съжаление, все още счита, че това е личен въпрос. Срещу това ние трябва да бъдем непреклонни в усилията си за разбиване на подобен и преодоляване на подобен стереотип, тъй като борбата с домашното насилие и насилието на жени не може да се води поединично, изолирано. Необходим е комплексен, общ подход, за да има ефективни резултати от това. Ето защо с пакета на законодателни предложения се обмисля и промяна в характера на някои престъпления, от такива, които се преследват по тъжба на пострадалия, в такива, които се преследват от общ характер. Важно изменение считаме, че е належащо и по отношение на правилата, регламентиращи давността. Давностните срокове, в които може да се преследва подобно деяние. Цели се достатъчно и съизмерим с тежестта на съответното престъпление срок, който да позволи ефективно започване на производството, след като жертвата достигне пълнолетие, за да може тя да се ползва от гаранциите в един процес, да участва по нейно желание с гаранция за това, че няма да се стига до допълнително натоварване от съпреживяване отново на тези трайно оставящи в съзнанието, в психиката спомени от извършеното насилие. По отношение на наказателния процес, най-съществените изменения и допълнения са в посока регламентиране на допълнителни мерки за защита на пострадалия. Анализът казва, че и към момента наказателно-процесуалния кодекс, особено и с последните промени, които бяха извършени миналата година и преди това, имаме адекватна рамка на защита на процесуалните права, но въпреки това могат да бъдат въведени допълнителни мерки за засилена защита на пострадалия, като се държи сметка на първо място за спазване принципите на наказателното правораздаване. Не бива те да бъдат за сметка на бързина, обективност, постигане на справедливост, равенство на закона. И на второ място, като се държи сметка за волята на пострадалото лице, считаме, че не е подходящо във всички случаи то да бъде задължително част от едно такова производство, отново водени от необходимостта за щадящо поведение на държавната машина в наказателното производство спрямо такива лица. Какви могат да бъдат мерките? Незабавно информиране на пострадалия в случаите, когато задържаният извършител на насилието избяга или бъде пуснат на свобода временно или окончателно. Оправомощаване на наблюдаващия прокурор да възложи на компетентните органи на МВР да изготвят оценка на риска за ново насилие над пострадалия. Искам да споделя с вас, че дори осъдени, които изтърпяват или са изтърпяли наказанието си, те се връщат в обществото. От тук обаче притеснението, страха от жертвата, от вече наказано от обществото деяние, отново води до преживяване от страна на жената, момичето, тези, които са претърпяли такова насилие. Други мерки са като редуциране броя на разпитите на пострадалия, ограничаване на преки контакти на пострадалия с извършителя на насилието и така нататък. По отношение на гражданско-правната материя, тук най-ясното предложение, което имаме, е да бъде създаден Национален съвет за превенция и противодействие на домашното насилие и насилието основано на пола, тъй като в резултат от приключилия проект се стига до извода, че липсва цялостна единна структура, която да следи за тези усилия, които различните институции и към момента се полагат такива от страна на държавата. Ще чуем малко по-късно и за това, но в рамките на времето, с което разполагам, нямам възможност в дълбочина да навлезна в предложенията в гражданско-правната сфера. В заключение бих искала да кажа, че не кампанийно, а ежедневно усилие трябва да бъде превенцията и противодействието на насилието над жени и на млади момичета. Защото то не засяга единствено и само жертвата. Това е явление, което засяга цялото ни общество. В крайна сметка, то дава оценка за човешките ценности, за устоите на всеки един от нас. Затова надявам се, че обсъждането на тези законодателни инициативи, част от тях споделих с вас, другите в рамките на този форум няма как да направя, ще продължи и за напред. Ние сме открити за тези дебати, приветстваме ги, защото аз лично съм убедена, че всяка малка, макар, но навременна крачка е крачка в правилната посока. Благодаря ви за вниманието, желая успех на този форум.
Благодаря, госпожо Цачева, за споделените мерки, планирани от Министерство на правосъдието. А сега имам честта да представя един мъж в дискусията, Цветан Цветанов, който също е с принос в каузата за борбата с трафика на хора. Преди няколко години, когато той беше председател на Комисията за борба с трафика на хора, благодарение на съвместната ни дейност и на неговата воля, имаме координационен механизъм за борба, за насочване и подпомагане на жертвите на трафик. Надявам се също така господин Цветанов, като баща на момичета, да се включи в битката ни за промени по отношение и на домашното насилие. Заповядайте, господин Цветанов.
Благодаря. Добър ден на всички. Уважаема госпожо Габриел, уважаеми представители на изпълнителната власт, на законодателната, на неправителствения сектор и, разбира се, най-голямо внимание и уважение към Васина за това, което направи днес пред всички нас. И когато се провежда вече тази конференция, всеки един от нас се задава въпроса какво искаме да постигнем от днешния форум. Аз мога да кажа какво не постигнахме от днешния форум. Защото днешния форум по този начин, с такова силно присъствие на неправителствения сектор, на представители на посолствата в България, на представители на институциите в България, този форум трябваше да бъде проведен в българския парламент. Защото, за голямо съжаление, това, което наблюдаваме в последните месеци, в годините, в най-малката си част всеки се дистанцира и смята, че този проблем не го вълнува. Всеки подкрепя, било то законодателно, било то с част от представителността си в изпълнителната власт, но никой не може да влезе в същността на истинските проблеми, които стоят днес пред обществото. И понеже бях си подготвил около 12 страници, 13, обаче от това, което чувам и винаги, когато си съпричастен, защото аз съм съпричастен към тази тема и не е необходимо да бъда спечелен за тази кауза. Защото когато бях вице-премьер и вътрешен министър, заедно с Антонета Василева, която беше секретар на комисията за борба срещу трафика на хора, тогава аз трябваше да бъда председател като вице-премьер при разпределението на съответните отговорности. Тогава, когато говорихме какво трябва да направим, имаше едно възприятие, че колкото по-малко казваме, че имаме жертви за трафик на хора, толкова по-сме се справили с този проблем. Но ние обърнахме начина и подхода, по който трябваше да работим. Защото винаги съм казвал, че колкото повече съберем необходимата информация и колкото повече идентифицираме дадените жертви, толкова по-успешни могат да бъдат политиките, и можем да го направим заедно с всички тези, които имат отношение към борбата и превенцията. И точно затова тук искам да благодаря на всички посолства, които участват активно в дейността и реализирането на подобни политики. Защото си спомням 2010 година, когато приехме националният механизъм, за да можем действително да насочваме жертвите от трафика на хора и да можем да помагаме чрез изградените мрежи на неправителствения сектор. И когато станах председател на тази комисия, аз малко бях с недоверие. Защото знаех, че по принцип винаги всеки възприема, че борбата срещу трафика на хора е функция в голямата си част и основно на Министерство на вътрешните работи. Само да ви кажа, че това не е така. Защото когато създадохме необходимата координация на работа в Националната комисия за борба срещу трафика на хора, успяхме да привлечем съда, прокуратурата, следствието, образованието, социалното министерство, неправителствения сектор и всички тези хора участваха активно в това как да оптимизираме работата и как да направим така, че да можем да идентифицираме жертвите. Трябва да ви кажа, че в началото беше много трудно. Но след като успяхме да идентифицираме жертвите, веднага на първите години вече те станаха от 300-200, станаха на 680. И тогава вече ние започнахме да се сблъскаме с реалните проблеми и тази комисия стана генератор на идеи за законодателни промени. Установихме, че най-големият проблем, да, държавата се справя в мерките, механизмите, досъдебните производства, присъдите, които се дават, и на осъдени лица ние бяхме, може би, на една от добрите държави, която при идентифициране на жертвите, образуваните досъдебни производства, те завършват с осъдителни присъди. Какъв беше проблема? Проблема беше, че осъдителните присъди бяха 95% условно. Това няма никакъв ефект върху извършителите на тези престъпления и нямаше никакъв подход за евентуалната превенция. Това беше голямата болка и мога да ви кажа, че когато институциите работят заедно, те могат да постигнат и необходимия ефект със законодателните промени. Защото ние успяхме да завишим тези наказания и станаха до 15 години. Завишихме и глобите, завишихме и минималното, което беше до 2 години, ние го направихме от 1 до 2, което даде възможност действително да имаме вече реално осъдени лица. И това смятам, че също допринася за превенцията и за това, което трябва да се прави. Но тук си задаваме въпроса. Дали всеки един политик, дали всеки един гражданин е съпричастен към тази борба? Защото мога да ви уверя, че всичко това, което съм имал възможност и с Националното сдружение на общините, и към настоящия момент, няма необходимото желание и ангажимент на местната власт да изградат местните комисии за борба с трафика на хора. Мога да кажа, че в страната на областно ниво имаме само 10 местни комисии. Смятате ли, че това е достатъчно? Само да кажа, че допреди 4 години те бяха 9. Нека да си признаем дали действително всички тези инициативи, които са направени, колко са доброволците, които са обучени, за да можем действително те да станат посланници на това, което трябва да се направи. Отчитаме резултати над 400 човека за 5 години. Извинявайте, това е изключително неуспешен подход. И тук вина носим всички. Но тук трябва действително да ангажираме обществото и да направим съответните информационни кампании, но преди всичко трябва да стигнем до родителите. Защото семейната среда е фактора, който може действително да ни даде по-добрата основа и да предпазим децата си от въвличането в подобни престъпни схеми и те да станат жертви на трафик и на насилие. Защото в трафика на хора насилието е едно от основните, за да може да се прекърши една жертва. И аз мога да кажа, че заедно с Холандското правосъдно министерство направихме един съвместен проект 2010-та и когато приключихме този проект, дадохме един конкретен пример. Точно една жертва, ние кръстихме Олга, защото трябваше да бъде защитена нейната самоличност, тя живее и в Холандия, и към настоящия момент. И тогава, заедно с социалния работник, заедно с прокурора, който беше по това дело, заедно с жертвата, успяхме да направим 3 срещи с студенти в Пловдив, Нов български университет в София и в Благоевград. Трябва да ви кажа, че ефекта беше поразителен. Не може да си представите какво беше вълнението, и вълнението беше същото, каквото го изпитахме само преди минути. Защото трябва да се дават примери и трябва да стигаме до тази чувствителна част от обществото, която е податлива и е възможно да бъде част от тези жертви, за които ние постоянно говорим. И ви уверявам, че като представител на законодателната власт и като човек, който е бил и председател на Националната комисия, винаги съм с отворена ръка и винаги съм с възможност да помагам с каквото смятате, че е необходимо. Но трябва действително да изнесем дебата извън подобни конференции. Защото дебата трябва да се води в образователната система, с родителите на децата и да можем винаги с подобни инициативи да даваме лошите примери, които те трябва да бъдат предпазени. Защото си спомням Олга, за 8 години изведена от България в Холандия. Тя е подложена на сексуална експлоатация, психически, физически тормоз, за да може да бъде усмихнатото момиче на витрината в Холандия. И когато тя отишла на 8-та година, тогава всъщност полицейските служители от Холандия са казали: ние не можем да повярваме, че ти си насилствено принудена да правиш това. Всичко обаче е физическият тормоз, който е бил в началото, психическият тормоз и тази зависимост вече, тя да се чувства, че е длъжна това да го прави. Знаете ли колко беше печалбата на този сладник? 4 милиона евро. Това момиче, когато разказваше за това, което изживява ежедневно, това смятам, че даде действително един много сериозен отзвук сред хората, които успяха да се доближат и да се докоснат до тази човешка съдба. Уважаеми приятели, мога да ви нарека, защото всички, които сме тук, смятам, че действително трябва да работим активно. И благодаря на посланник Ема Хопкинс, която винаги е подкрепила всяка една такава инициатива. И аз си спомням какво тя преживя само при един дебат, който се водеше на една обществена дискусия, която ни тласна в неправилната посока. Защото всеки един от нас трябва да допринася за разпространяването на всички тези тежки случаи, за да може всеки един да работи със сетивата си от това, което би трябвало да преодолее и да не го допуска да се случва. И нека да подкрепиме всеки един, който има смелостта да застане и да сподели неговата си съдба, неговия случай. Но ние сме длъжни да предпазваме всеки един от подобно насилие и да бъде въвлечен в трафик на хора. Защото си спомням, когато имахме операции срещу трафика на хора, прекрасни момичета, които имаха съответните успехи и на модната сцена, бяха въвличани в така наречения скъп сексуален туризъм и бяха извеждани извън пределите на страната. Когато обаче бяха задържани сводниците и тези, които осъществяваха тази престъпна схема, те се възприемаха като жертви и всъщност им се даваше по-голямата трибуна, отколкото на тези жертви, които нямаха смелостта да излезат и да говорят по тази тема. Затова поздравления на Анимус за пореден път, че показват действително истинското лице на проблема. Но най-важното е, че всеки един от нас трябва ежедневно да работи по тази тема и пак съжалявам, че тази кръгла маса не се прави в българския парламент. Има нужда депутатите да чуват хората и да чуват жертвите за това, което се случва. Защото политиката в България стана лоша професия и всеки един допринася за по-лош имидж, но никой не говори за това как можем да излезем от тази ситуация. А можем да излезем с помощта на неправителствения сектор и на всички тези жертви, които има днес. Благодаря ви и се извинявам, ако съм бил малко по-емоционален, но го правих със сърце и с душа, защото подкрепям всяка една инициатива, свързана с трафика на хора и борбата срещу домашното насилие. Поздравление и за Мария Гавриел, за нейната активна роля, и мога да кажа, че в такива мероприятия хубаво да бъде съотношението 50 на 50, защото в момента е 80 на 20. Благодаря.
Благодаря на господин Цветанов, с вашата искренност вдигнахте процента. А сега имам честта и удоволствието да представя народният представител Джема Грозданова, също един тих и скромен боец в борбата срещу насилието над жени. Самата тя многократно е участвала в тази тема. Участвала е в активната позиция по отношение подписването на Истанбулската конвенция. Участвала е в ратифицирането на конвенцията за сексуално насилие и експлоатация на деца. И изобщо е радетел на равните възможности на половете. Заповядайте, госпожа Грозданова.
Благодаря ви. Благодаря първо за поканата. Уважаема госпожо еврокомисар, госпожо министър, господин Цветанов, ваши превъзходителства, дами и господа, представители на неправителствените организации. Аз днес ще говоря за Истанбулската конвенция, за конвенцията за предотвратяване и борба с насилието над жени и домашното насилие, приета от Съвета на Европа през 2011 година. Не се притеснявам от това, въпреки създаденото напрежение в обществото и въпреки, че в момента вече в Народното събрание няма процедура по нейната ратификация. Ще се опитам за тези минути, с които разполагам, да дам малко повече информация за самия международен документ. Много неща се изговориха в пространството. Ще се опитам да кажа защо е необходима ратификация въпреки хармонизирането на българското законодателство с международните норми и как според мен е възможно да се продължи процеса. Смятам, че времето, с което разполагаме сега в този преходен период, е време, в което трябва спокойно и ясно да покажем и да дискутираме проблемите, които изникнаха по време на предложението за ратификацията. Истанбулската конвенция е международен договор, прият от Комитета на министрите на Съвета на Европа. Това е един голям формат от 47 външни министри, които в крайна сметка през 2011 година в Истанбул, когато Турция председателства Комитета на министрите с консенсус, въпреки че в пространството излезе, че това не е вярно, приемат този международен документ. Когато в едно такова събиране не се стигне до гласуване, винаги е ясно, че решението е взето с консенсус. Тогава Русия е искала да предизвика гласуване, но в крайна сметка се отказала и документът е прият с съгласие. Тогава председател на президент на парламентарната асамблея на Съвета на Европа, която е една основна част на институцията Съвет на Европа, се председателства от сегашния външен министър на Турция, господин Чавушоглу, като имаме предвид, че неговата партия и самия той заемат силно консервативни позиции по отношение на биоетиката и семейството. Турция тогава беше изключително активна и настояваше конвенцията да стане факт. От 47 държави членки на Съвета на Европа, 45 са подписали конвенцията. Тези, които не са подписали, са Русия и Азербайджан. 28 страни членки на Европейския съюз, всички са подписали конвенцията. България подписа, мога да кажа, последна. Аз работих за това тази конвенция да бъде подписана. От тези 28 страни членки на Европейския съюз, 17 са ратифицирали. Има страни, които все още не са. От нашите съседни страни, конвенцията ратифицирана от Румъния, Сърбия и Турция. Като тази година предстои Гърция също да ратифицира. Имайте предвид, че Гърция е една, и знаем, разбира се, че е страна с много силна православна църква, но нито в обществото, нито в
от страна на църквата в Гърция има някакъв проблем с ратификацията. Много важен момент е да кажа, че на 13 юни 2017 година Европейския съюз подписа конвенцията. Какво означава това? Означава, че в един момент България ще стане страна по конвенцията, независимо дали я ратифицирала или не. В кратък срок, след като беше подписана конвенцията от страна на Европейския съюз, Европейския парламент гласува положително за присъединяването на Европейския съюз към конвенцията в две области. Първата област е съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси и втората област е правото на убежище и забрана за връщане. Тези две области са определени с решение на Съвета на Европейския съюз от 11 май 2017 и в момента Съюза изработва така наречения кодекс за поведение по отношение на двете области от конвенцията, които, когато се приеме, ще задължи и нашата страна. Така че това са фактите. Може също да се приеме, че на територията на Европа конвенцията развива допълнителни аспекти на вече приетата конвенция на ООН през 1981 година за елиминиране на всички форми на дискриминация срещу жени, като България се присъединила към тази конвенция през 1982 година. Ще кажа още един аспект на международните договори, който до сега не се е обсъждал в нашето публично пространство. Този аспект, и въпреки че всички така дали пледираха в подкрепа или бяха против ратификацията, говорихме само за това какви промени трябва да извърши България в своята национална правна уредба след ратификацията на договора. Този друг аспект, за който говоря, е, че международните инструменти, каквито са конвенциите на Съвета на Европа, не е правилно да се разглеждат само като изискващи законодателни промени от страната, която се е присъединила към тях, а са и средство за изразяване на солидарност с останалите страни. Смисълът на такъв международен договор е не само хармонизирането на националното законодателство с нормите на Съвета на Европа, но и сътрудничеството между страните по проблемите, които поставят документа. В случая с конвенцията за предотвратяване на насилието над жени, се създава в момента комитет на страните по конвенцията, който избира така наречения консултативен експертен орган и този орган подпомага държавите членки, които са страни по нея, по различни проблеми, които съществуват в тях. Нашата опозиция предлага да въведем принципите на конвенцията в нашето вътрешно право и да заявим, че с това въпроса е приключил. Но това означава, че ние няма да участваме и да сътрудничим в общия механизъм, който предвижда конвенцията. И това е един аргумент в полза на нейната ратификация. Имаше проблеми в превода на конвенцията, това е факт. Самия съвет на Европа, който беше изготвил превода и изготвя преводите за всички държави, членки на различните езици, призна, че българският превод е некоректен. В момента се изработва новия превод от тях, не от българска страна и ние очакваме той да бъде предложен на нашето внимание. Искам тук да кажа, че и както всички знаем, че джендър балансът в българското общество е добър. Наскоро беше публикувана статистика, че у нас жените заемат 54% в технологичния сектор, с което се нареждаме на второ място в Европа. Последно, което ще кажа, че конвенцията беше подложена на повторен правен анализ от страна на Съвета на Европа и в началото на тази година. И чрез този правен анализ беше потвърдено, че в нея няма никакви задължения към страните за признаване на еднополовите бракове, както и за признаване на статут на бежанци на транссексуални лица. Това, което се говореше в нашето общество и в дебата, не е вярно. Текстът също, който е допълнение към конвенцията и се нарича обяснителен доклад, той не подлежи на ратификация и не е правно обвързващ към страните. Също е още един факт, който е в подкрепа. Според дирекцията на Съвета на Европа по правни съвети и публично международно право е възможно и е да бъде приета обяснителна декларация към документа и тя е напълно допустима и се съобразява с националните изисквания. В настоящия момент какво можем да направим, докато преценим дали е редно да бъде ратифицирана или не конвенцията? Естествено, можем да подобрим нашите закони, за което благодаря на Министерството на правосъдието и смятам, че този пакет, който е подготвен като законодателен, с помощта на норвежкия механизъм е необходимо да бъде придвижван. Да осигурим също съответния ресурс, който да подобри мерките за борба с насилието над жени и превенцията, както и за рехабилитацията на жертвите от насилие. Така че, като фактологично изложение и необходимостта от продължаване на процеса, дори по разговор и убеждаване на хората в необходимостта от ратификация, е важно да кажем, че България като европейска страна не трябва да се отказва от сътрудничеството с другите страни членки от Съвета на Европа. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря на госпожа Грозданова, която също това е смело, след като няма да ратифицираме в момента, ние продължаваме да говорим за това. А сега ще представя и ще помоля господин Ципов, заместник министър на вътрешните работи, да изкаже мнението на Министерство на вътрешните работи. От една страна ние от неправителствения сектор често на оперативно ниво работим с Министерство на вътрешните работи по отделни казуси и в този смисъл си знаем на експертно ниво какво се случва с случаите на домашно насилие и на трафик на хора. Заповядайте, господин Ципов.
Благодаря ви, госпожо Стойчева. Ще се постарая да бъда кратък и ще помоля след мен по-детайлно отношение да вземе заместник директора на Главна дирекция Национална полиция госпожа Макева, уважаема госпожо Габриел, уважаема госпожо Грозданова, господин Цветанов, госпожо Сачева, представители на изпълнителната власт и неправителствения сектор. Позволете ми на първо място да благодаря за отправената покана от организаторите за участие на Министерство на вътрешните работи в днешната международна конференция по една изключително важна тема. Наистина, смятам, че през последните години Министерство на вътрешните работи полага максимални усилия именно по отношение на сътрудничеството с неправителствени сектори. Позволете ми тук да благодаря и на госпожа Габриел в предишното и качество на член на Европейския парламент от Република България и силно ангажирана по темата за борба с трафика на хора и на домашното насилие на жени, че винаги е отправила покана към компетентните органи на Министерство на вътрешните работи да вземат участие в различни видове конференции, обучителни мероприятия. Смятаме, че точно по този начин, работейки ръка за ръка с неправителствения сектор, ние ще постигнем необходимите резултати, тъй като да се върна отново на статистиката, с която започна госпожа Цачева, всеки десети българин признава, че в определен период от живота си е бил жертва на домашно насилие. Всяка четвърта жена в България претърпява физически или психически тормоз в дома си, а над 30% от българите лично познават жертви на домашното насилие, като близо една трета от жертвите са деца. Неприятният факт е, че по-големия брой от жертвите го приемат този факт като част от ежедневието си, без да потърсят помощ. Домашното насилие, уважаеми дами и господа, е обществен проблем и за него трябва да се говори на висок глас, за да постигнем очакваната от всички промяна и резултат именно в посока да бъдат намалени жертвите. Благодаря.
Международна конференция на тема «Сигурно бъдеще за жените, сигурно бъдеще е за всички», посветена на борбата с насилието над жени от 16 март.
Радио К2 от мястото на събитието.